Ora Moldovei.
Doamnelor și domnilor, o seară bună vă doresc de la Praga.
Vitalie Kondratski
și Oana Serafim. Asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii pentru afaceri europene și euroasiatice, John Teft, declară la Chișinău.
Sperăm sincer că Moldova își va păstra reputația de stat cu alegeri parlamentare libere și corecte.
Legislația electorală din Republica Moldova și restricțiile impuse partidelor și presei.
Liderul liberal-democraților britanici din Parlamentul European, Chris Davies, declară Europei Libere despre România.
Nu există niciun alt candidat la aderare mai puțin pregătit să adere în acest stadiu al negocierilor.
Și Ministerul Muncii și Protecției Sociale din Cehia desfășoară un proiect pilot în Moldova de selectare a muncitorilor calificați care vor avea dreptul să se stabilească legal în această țară.
Domnilor și domnilor, acestea sunt câteva subiecte ale emisiunii noastre din această seară, dar mai întâi Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă buletinul de știri.
Potrivit unei relatări parvenite de la Karbala, un grup de cel puțin 31 de polițiști iracheni ar fi fost luați ostateci într-o acțiune organizată de insurgenții care combat forțele coaliției conduse de Statele Unite. Grupul de polițiști se întorcea de la cursul de instrucție din Iordania când circa 20 de oameni înarmați ar fi atacat un hotel de lângă frontiera iordaniană unde făcuseră escală. În alte evoluții, luptele dintre forțele militare americane și insurgenții suniți din Fallujah au continuat, infanteriștii marini combătând o serie de militanți care s-au strecurat în oraș traversând în not râul Eufrat. După o întâlnire cu comandanții armatei ruse, Vladimir Putin a declarat presei că în următorii câțiva ani Rusia va instala o nouă generație de arme nucleare, sisteme ce nu s-ar asemăna celor deținute de celelalte puteri nucleare. Președintele rus a repetat că terorismul internațional este principala amenințare de viitor și că va spori cheltuielile de înarmare în 2005 cu o treime. Comentatori și experți occidentali spun că planurile vizează probabil modernizarea sistemului de lansare de rachete intercontinentale mobile de tip Topol-M în curs de a fi testat. Potrivit experților, Rusia are circa 640 de rachete de tipuri diferite, ce pot transporta circa 2660 de încărcături nucleare. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat astăzi că în cursul acestui an în Cecenia au fost uciși 148 de militari ruși. Numărul total al celor care și-au pierdut viața de la reluarea intervenției ruse în ianuarie 2001 se ridică la peste 1400. Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Apărării, în Cecenia sunt staționate în prezent efective de 56.000 de militari ruși. O delegație palestiniană se va deplasa la Paris pentru a obține clarificări despre dosarul medical al fostului președinte al autorității palestiniene, Yasser Arafat, și despre cauzele morții sale. Anunțul a fost făcut la Ramallah de succesorul interimar al liderului palestinian, Rahi Fatuh. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Ministrul de Externe al României, Mircea Joan, a declarat că a discutat cu omologul său bulgar, Solomon Pasi, situația gravă creată ca urmare a reținerii unui ziarist de la ProTV de către autoritățile vamale din Bulgaria. Corespondentul ProTV, George Buhnici, a fost reținut în cursul după-amiezii de marți și închis în arestul poliției din Ruse, după ce filmase activitatea unor comercianți vânzători de țigări din magazinele duty-free de la vama Giurgiu Ruse. Autoritățile bulgare susțin că ziaristul deținea aparatură de filmare miniaturizată, utilizată pentru spionaj, într-o zonă considerată de interes strategic și militar. Mircea John a dat asigurări că ziaristul va fi eliberat în curând. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la București, Comisia Europeană a dat publicității raportul misiunii comune de documentare a Comisiei și organizațiilor internaționale în partea ucrainiană a Deltei Dunării. Raportul critică autoritățile de la Kiev pentru felul în care au decis și pus în aplicare proiectul de repunere în funcțiune a canalului de mare adâncime ce leagă Dunărea de Marea Neagră. Agenția Internațională Fitch Rating a anunțat îmbunătățirea cu două trepte a ratingului acordat României, care este încadrat acum într-o grupă ce reflectă, se spune, o creștere a solvabilității și consolidarea poziției externe. Ceva mai mult de 1.400.000 de români au fost întorși de la graniță de la 1 ianuarie 2004 până la sfârșitul lunii octombrie, pe motiv că nu îndeplineau condițiile prevăzute de legislația actuală, anunță un comunicat al Ministerului de Interne de la București. 451 dintre ei ar fi încercat să iasă din țară cu pașapoarte sau vize falsificate. Cehia a sărbat astăzi 15 ani de la începutul Revoluției de Catifea, declanșată la 17 noiembrie 1989, dată cu mari proteste ale studenților. Fostul președinte, Václav Havel, a depus o jerbă de flori la locul în care miliția a încercat să reprime demonstrațiile studențești, rănind cu brutalitate zeci de manifestanți. Havel și câteva zeci de parlamentari cehi au părăsit sala în care avea loc o reuniune specială a Parlamentului pentru a protesta altfel față de afirmațiile liderului Partidului Comunist, care și-a început discursul spunând că înainte de 1989 oamenii nu au suferit, doar au trăit și s-au bucurat de viață. Și o ultimă știre din Polonia. O figură proeminentă a Bisericii Romano-Catolice, preotul Henryk Jankowski, a fost demis de către cancelarul Curiei Metropolitane din Gdansk din parohia pe care o conducea. Odinior apropiat de Lech Wałęsa și mișcarea sindicală Solidaritatea, Jankowski s-a distins în ultimii ani prin repetate declarații antisemite.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Se află în Moldova adjunctul asistentului secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, John Teft, cu o agendă cu întrevederi cu ministrul moldovean al reintegrării, Vasile Șova, cu președintele Moldovei, Vladimir Voronin, și cu lideri ai opoziției democrate. În conferința de presă ce a avut loc în cursul dimineții, demnitarul american a răspuns mai multor întrebări ale presei referitoare la situația din Transnistria și la șansele rezolvării ei, dar și în legătură cu viitoarele alegeri din Moldova și cu nevoia democratizării reale a acestei țări. Radu Benea a fost prezent și relatează.
Statele Unite consideră că semnarea unei declarații privind stabilitatea și securitatea Moldovei ar fi un potențial pas pozitiv care ar putea facilita progresul către o soluție durabilă a conflictului transnistrean, a declarat ambasadorul John Teft, asistentul adjunct al secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia. El a adăugat că la întrevederile pe care le-a avut la Chișinău a reiterat poziția Statelor Unite față de conflictul transnistrean și anume că Statele Unite doresc să ajute la identificarea, citez, unei soluții negociate și credibile pe plan internațional care ar respecta și consolida democrația, suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Washingtonul, a adăugat el, speră că discuțiile privind proiectul declarației de stabilitate și securitate se vor finaliza cu succes, astfel încât acest document să poată fi semnat la reuniunea anuală a OSCE de la Sofia de la începutul lui decembrie. Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, John Teft a evitat să precizeze însă care ar putea fi modalitățile concrete de implicare mai activă a Statelor Unite și a Uniunii Europene în procesul reglementării transnistrene și dacă actualul mecanism de negocieri trebuie modificat, așa cum au sugerat autoritățile de la Chișinău. Nu avem iluzii cât de greu este de găsit o soluție pe termen lung a problemei transnistrene și cunoașteți acest lucru mai bine decât mine, dar Guvernul Statelor Unite și țările membre ale Uniunii Europene doresc foarte mult să încurajeze o soluție a problemei și să facă tot ce le stă în puteri pentru a fi de folos în acest proces. La fel ca și multă lume la Chișinău, suntem frustrați că negocierile privind Transnistria nu progresează. Noi credem însă că negocierile vor avansa și că această declarație reprezintă o oportunitate pentru toate părțile care o acceptă să convină asupra principiilor de bază care ar putea impulsiona negocierile. John Teft și-a exprimat speranța că și Rusia va semna declarația în pofida unor obiecții pe care Moscova le are față de textul documentului. Cât privește problema retragerii trupelor rusești din Moldova, asistentul adjunct al secretarului de stat a spus că nu știe dacă Rusia intenționează să-și retragă trupele, dar la reuniunea OSCE din decembrie, Statele Unite vor insista asupra onorării de către autoritățile de la Moscova a angajamentelor pe care și le-au asumat în această privință la summitul OSCE de la Istanbul din 1990. 1999. În alt context, John Teft a spus că la întrevederile pe care le-a avut cu oficialități de la Chișinău, a menționat importanța desfășurării viitoarelor alegeri parlamentare din Moldova în mod liber și corect. Răspunzând la una din întrebări, el a precizat că, încă înainte de a veni la Chișinău, cunoștea din rapoartele OSCE sau din alte surse credibile despre mai multe situații în care drepturile opoziției au fost limitate de către autorități sau despre existența unor cazuri de hărțuire a reprezentanților opoziției, ceea ce nu poate să nu provoace îngrijorări. The way in which these elections are carried out. Modul în care se vor desfășura viitoarele alegeri va influența relațiile Moldovei cu statele democratice din întreaga lume. Noi sincer sperăm că Moldova își va păstra reputația de stat cu alegeri parlamentare libere și corecte. Să adăugăm că un comunicat de presă de la președinție anunță că la întrevederea cu John Teft, președintele Vladimir Voronin a dat asigurări că autoritățile moldovene întreprind toate eforturile necesare ca alegerile să se desfășoare în strictă conformitate cu normele internaționale. Conștientizăm importanța acestei probleme pentru atingerea obiectivului strategic de integrare europeană, a mai declarat președintele Vladimir Voronin. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cum v-am anunțat în emisiunea noastră de ieri, președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat numirea doamnei Condoleezza Rice în funcția de secretar de stat. Este a doua femeie din istoria Statelor Unite care ocupă această funcție, după Madeleine Albright, și prima femeie afroamericană în această înaltă responsabilitate. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum este considerată orientarea politică a doamnei Rice în comparație cu cea a predecesorului ei la Departamentul de Stat, Colin Powell, și ce implicații ar putea avea această numire asupra relațiilor dintre Statele Unite, Europa și Rusia.
Este considerată că având o poziție mai dură decât a lui Colin Powell, dar nu neapărat din rațiuni ideologice, așa cum este cazul cu neoconservatorii grupați în zona Ministerului Apărării. Dacă aceste constatări de laborator au vreo importanță, se va vedea, firește. De obicei, preluarea unui minister sau a altuia modifică manifestările liderilor, adică cultura instituțională îi influențează. În cazul de față, Departamentul de Stat, format din diplomați în mare majoritate de cariere, invită într-o mai mare măsură la o abordare prudentă și moderată.
Ce se știe despre poziția doamnei Rice față de Europa?
Condoleezza Rice înțelege foarte bine Europa și în special spațiul fost comunist, fiind un expert de frunte în acest din urmă domeniu. În memoria occidentalilor a rămas însă imprimată și creează oarecare suspiciune o declarație atribuită doamnei Rice, care în primăvara lui 2003 recomanda ca cei care s-au opus războiului din Irak să fie tratați în felul următor: Franța pedepsită, Germania ignorată și Rusia iertată. Firește însă că și în această chestiune și indiferent de alte declarații care au urmat în campania americană, intenția ambelor părți, de o parte și de alta Atlanticului, este de a încuraja reconcilierea. Și doamna Rice ar putea să se afle la fel de bine și în centrul acestei misiuni.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, răspunzând întrebărilor lui Alexandru Eftode.
În declarațiile făcute presei de la Chișinău, asistentul adjunct al secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, John Teft, vorbea, cum ați auzit, despre nevoia unor alegeri libere și corecte în Moldova ca o garanție a dezvoltării democratice a țării și ca o condiție a sprijinului american în direcția reformelor și democrației în Moldova. În cadrul unei mese rotunde organizate la Chișinău astăzi de organizația neguvernamentală ADEPT, experți în legislație electorală au discutat despre prevederile contradictorii ale legislației și au recomandat anumite schimbări utile, în opinia inițiatorilor, pentru a asigura tocmai un scrutin liber și corect. Vitalie Dogaru relatează.
Cadrul legislativ valabil în Republica Moldova permite desfășurarea alegerilor parlamentare în limitele normelor internaționale, deși mai există loc pentru perfectarea actualului cod electoral. Aceasta este concluzia pe care a formulat-o astăzi președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean. El a subliniat că nu acceptă modificarea actelor normative ce reglementează desfășurarea scrutinului cu doar câteva luni în preajma alegerilor, poziție sprijinită și de unele instituții europene de referință, Petru Răilean.
Trebuie ținut cont de recomandațiile care sunt, ca de nu efectuat modificări în codul electoral, fiindcă aici este pericolul ca partidul guvernamental să fie învinuit, chiar și dacă n-a făcut aceasta, poate să fie învinuit că iată vreo zic că a făcut careva modificări în interesul său. Poate și binevenit faptul acesta de a merge în baza codului existent, fiindcă poate să fie modificări de așa caracter, poate schimbi radical în favoarea cărevor partid, dar cel mai mult pericol poate fi partidul guvernamental.
La rândul său, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, spune că recomandările la care face trimitere președintele Comisiei Electorale Centrale nu au însă caracter obligatoriu. Boțan spune că amendamentele care au fost propuse recent de opoziție și Comisia Electorală Centrală și au fost respinse de majoritatea parlamentară a comuniștilor nu ar fi introdus schimbări cardinale de natură să modifice comportamentul alegătorului în scrutin. L-am întrebat pe Igor Boțan care sunt părțile sensibile ale actualului cod electoral.
În actualul cod electoral se pot îmbunătăți un șir de factori. În primul rând, protecția buletinelor de vot. În al doilea rând, transparența desfășurării alegerilor. Reflectarea în mass media, pentru că alegerile din 2003 au demonstrat că așa numitele resurse administrative oferă largi posibilități pentru trucarea alegerilor.
Igor Boțan a adăugat că legislația electorală a Republicii Moldova ar mai conține și prevederi contradictorii privind data stabilirii alegerilor parlamentare care lasă loc pentru interpretări din cauza alegerii președintelui țării de către legislativ. Prezent la masa rotundă pe tema legislației electorală și contextul preelectoral din Republica Moldova organizată de către Asociația pentru Democrație Participativă, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, a menționat că Republica Moldova a obținut o experiență satisfăcătoare în organizarea alegerilor democratice. El este de părere că următoarele alegeri trebuie să fie corecte și transparente, astfel încât oamenii să poată afla în timp util, chiar și pe parcursul numărării voturilor, cine și câte voturi a reușit să acumuleze în scrutin.
În 2001, Moldova a primit aprecierea foarte înaltă de la OSCE. Dorim să lucrăm asupra aceasta în continuare, că 2005 să fie unul chiar atât de bun în 2001 și să putem să ne uităm de 2003.
În final, vom aminti că recent fracțiunea parlamentară a Partidului Popular Creștin-Democrat a depus o inițiativă legislativă prin care propunea să fie interzisă, pe durata campaniei electorale, implicarea presei străine în dezbaterea subiectelor electorale. Anterior, o altă fracțiune parlamentară, Alianța Braghiș, propusese modificarea codului electoral astfel încât deputații să nu fie aleși doar pe liste de partid, dar și în baza unor circumscripții uninominale. Ambele inițiative au fost respinse de către majoritatea parlamentară comunistă. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Într-o declarație făcută agenției de presă Flux, liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, a spus că regretă faptul că majoritatea parlamentară a blocat toate inițiativele legislative ale creștin-democraților orientate spre consolidarea cadrului legislativ și care, în opinia liderului creștin-democrat, ar permite desfășurarea unei campanii electorale mai echilibrate. Am accentuat, a spus Roșca, citat de Flux, nevoia de democratizare a posturilor naționale de radio și TV, aceasta fiind o condiție necesară pentru desfășurarea discuțiilor libere și în contradictoriu între opoziție și putere. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea pe care Iurie Roșca a avut-o cu reprezentanții Uniunii Europene la Chișinău și liderul PPCD a mai spus, cităm din nou, am atras atenția oficialilor europeni asupra faptului că instituția audiovizuală este un instrument de propagandă al puterii comuniste.
Să mai notăm și o altă declarație a lui Iurie Roșca și anume că, în opinia sa, Chișinăul ar putea evita, în urma discuțiilor cu Uniunea Europeană și alte instituții internaționale, criticile drastice din partea acestora, critici pe care le-au suportat și le mai suportă Belarus și Ucraina, țări cu deficit de democrație, precum și plasarea Moldovei într-o așa numită troică a rușinei prin democratizarea companiei Teleradio Moldova.
Ei bine, Vitalie, nu numai Iurie Roșca sau opoziția democrată consideră necesară o reformă de substanță la compania Teleradio Moldova, dar și Centrul Independent de Jurnalism și Centrul de Analiză și Investigații Sociologice, Politologice și Psihologice, așa cum arată în raportul de monitorizare dat publicității astăzi. Un raport care justifică îngrijorările exprimate de opoziție, pentru că prezența liderilor acestora în programe a rămas în continuare un deziderat. Un raport contestat însă de directorul instituției, după cum aflăm din relatarea lui Valeriu Cațăr.
Autorii noului raport de monitorizare a programelor de știri și a emisiunilor social-politice de la Teleradio Moldova, pregătit de Centrul Independent de Jurnalism în colaborare cu Centrul de Analiză și Investigații Sociologice Civis, atestă că unele tendințe pozitive care se prefiguraseră pe parcursul perioadei precedente nu s-au consolidat în octombrie. Este vorba despre încercarea timidă de diversificare a agendei tematice, de reducerea numărului și duratei emisiunilor cu implicare electorală directă și indirectă și o oarecare scădere a mediatizării reprezentanților puterii, completată de o evaluare oarecum pozitivă a opoziției. Corina Cepoi, director de program la Centrul Independent de Jurnalism.
Această transformare de la o companie de stat, media, spre una publică, se realizează cu greu. Aceleași tendințe ca și mai înainte, deci este în vizor puterea, în absolută majoritate și în programele de știri, adică schimbări mari nu sunt. Este puțină diversificare în tematică. De exemplu, problema Transnistriei apare mai des acum. Sunt mai multe știri cu caracter de conflict, care au mai multe o sursă de informare. Dar, în general, au apărut mai multe știri cu caracter electoral vădit sau ascuns. Mai mult se vorbește despre realizările puterii.
Experții au concluzionat că pretinsa neutralitate a prezentatorilor, mai cu seamă în cazul Radio Moldova, nu își are efectul pentru că este zădărnicită de ponderea mare a programelor în care se vorbește exclusiv despre succesele guvernării sau acelor în care este ignorat dreptul la replică și invocarea mai multor surse. Participarea la emisiuni și mediatizarea opoziției parlamentare și neparlamentare rămâne în continuare, cum spun autorii raportului, un deziderat ignorat cu obstinație la posturile naționale de radio și televiziune. În consecință, Teleradio Moldova nu reușește să-și onoreze misiunea de instituție publică a audiovizualului, deoarece tendințele pozitive n-au câștigat competiția cu cele negative enumerate în raport, adică preponderența vocii puterii, lipsa de obiectivitate și imparțialitate. Această concluzie o confirmă, în opinia echipei de experți, și studiul de caz privind reflectarea în cadrul știrilor și a emisiunilor social-politice ale companiei Teleradio Moldova a presupusei fraude comise de funcționari de la Primăria Capitalei la repartizarea unor loturi de pământ. În replică, Sergiu Batog, directorul postului național de radio, ne-a declarat că are destule motive să pună la îndoială competența și imparțialitatea autorilor acestui raport.
Am observat mai multe necorespunderi, chiar inepții. Și cred că nici nu putea fi altfel, din momentul în care printre așa numiții experți se află și jurnaliști care scriu pentru gazete de bulevard. În al doilea rând, apreciez drept scandalos și grosolan acest gest de ascundere în continuare a sumelor care sunt plătite pentru autorii acestui raport, în general, a valorii acestui proiect.
Administrația Teleradio Moldova nu neagă, potrivit lui Batog, existența unor probleme, determinate de faptul că Teleradio Difuziunea Națională a devenit prima instituție publică din spațiul ex-sovietic. Probleme care ar putea fi rezolvate, potrivit directorului subdiviziunii radio a companiei, în colaborare cu societatea civilă și organizațiile internaționale. Batog contestă însă soluțiile sugerate de autorii raportului de monitorizare. În ceea ce privește opoziția, directorul postului național de radio a declarat că aceasta lipsește din programe pentru că nu întreprinde acțiuni ce ar merita să fie mediatizate. Proiectul de monitorizare a programelor de știri și a emisiunilor social-politice de la Teleradio Moldova, care se desfășoară a treia lună consecutiv, este finanțat de misiunea OSCE din Republica Moldova, Direcția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Ambasada Olandei, Ambasada Marii Britanii și reprezentanța diplomatică de la Chișinău a Statelor Unite. Solicitată de Europa Liberă, Corina Cepoi de la Centrul Independent de Jurnalism ne-a comunicat că finanțatorii acordă lunar pentru susținerea acestui proiect o sumă ce variază în jurul a $2,000, cheltuiți în condiții total transparente. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În Ucraina învecinată, campania electorală pentru al doilea tur al prezidențialelor, ce se va desfășura duminica viitoare, este pe ultimii metri și, după cum vă informam în emisiunile noastre trecute, luni a avut loc prima întâlnire televizată față în fața celor doi candidați, premierul Victor Ianukovici și candidatul opoziției pro-occidentale Victor Iușcenko. Primul prilej pentru milioane de ucraineni de a afla și opiniile liderului opoziției, așa cum au relatat agențiile internaționale de presă. Europa Liberă l-a întrebat pe președintele Comisiei Electorale Centrale din Moldova, Petru Răilean, cu ce învățăminte iese Republica Moldova din campania electorală din Ucraina.
trebuie să fim mai mobilizați în privința informației care va fi prezentat Comisiei Electorale Centrale, ca această informație să fie cât mai repede prelucrată și cât mai concentrat. Cei ce la domnilor, asta a durat o perioadă destul de îndelungată, cei ce influențează asupra electoratului, asupra persoanelor interesate. Și pentru a exclude astfel de probleme, consider că trebuie, în primul rând, mai operativ de lucrat. În al doilea rând, consider că trebuie de exclus astfel de agitații în cadrul scrutinului. Electoratul trebuie să aibă posibilitate de a gândi la rece, liniștit, pe cine vrea zic că să-l voteze. Fiindcă am văzut că dânșii era foarte fierbinte. Eu consider că Comisia Electorală Centrală Republicii Moldova activă într-așa fel, ca să nu fie nevoie de garduri de metal. Gardul pentru Comisia Electorală Centrală trebuie să fie cinstea, demnitatea și respectul reciproc.
Președintele Comisiei Electorale Centrale din Moldova, Petru Răilen. În Ucraina, după cum relatează agențiile de știri, Comisia Electorală Centrală a solicitat sprijinul Serviciului Ucrainean de Securitate pentru a proteja sistemul computerizat de numărare a voturilor. Reamintim că după primul tur de scrutin din Ucraina, 97% dintre voturi au fost numărate foarte repede, dar ultimele 3% au necesitat aproape 2 săptămâni. Și diferența dintre cei doi candidați a fost foarte mică, cu un avantaj pentru liderul opoziției pro-occidentalul Victor Iușcenko. Vasile Botnaru l-a întrebat pe Valeriu Rusna, care s-a ocupat de computerizarea alegerilor prezidențiale, parlamentare și locale din Moldova, despre cât de sigur este sistemul computerizat de numărare a voturilor în Moldova și dacă ar fi posibil să apară și la Chișinău, o solicitare precum cea din partea Comisiei Electorale de la Kiev.
Computerele în procesul alegerilor se folosesc sub două aspecte. Transmiterea datelor prealabile. Procesul verbal este cules pe loc sau, să zicem, în centrul renal sau județean și transmis în Comisia Electorală Centrală.
Adică datele primare din procesul
verbal. Datele preventive. Datele finale se culeg în baza proceselor verbale. Procesele verbale sunt aduse la Comisia Electorală Centrală, toate procesele verbale, saci și zeci de saci. Și în baza proceselor verbale se culeg din nou la Comisia Electorală Centrală. De acum aici e singurul lucru, să fie închise calculatoarele, să nu lucreze persoane străine.
Și hackerii pot interveni în momentul în care se contabilizează aceste procese verbale?
Probabilitatea e foarte mică. Dacă nu sunt uniți la internet, dacă nu au diverse metode, sunt algoritmi care după țocănitul tastaturii pot determina ce se culege. Sunt mecanisme de a culege informația de pe sticlă. Adică sunt diferite metode de a culege informația în locul unde stau calculatoarele. Dar asta de acum e
problemă de spionaj deja.
Da, da, industrial.
Tocmai din cauza asta, înțeleg că membrii Comisiei Electorale din Ucraina au solicitat protecția serviciului de contraspionaj sau de informații. În experiența dumneavoastră, Comisia Electorală Centrală din Moldova a apelat cumva la asemenea servicii, la protecții speciale?
A apelat, dar nu în cazul prelucrării datelor.
Așa înțeleg că fraudele electorale pot fi făcute doar la falsificarea buletinelor ca atare sau a datelor primare din procesul verbal.
Exact.
La contabilizarea prin metode electronice, lucrul ăsta practic este exclus?
Nu putem exclude completamente, dar din experiența mea pot să vă spun așa. În orice moment, oricare concurent electoral poate să ridice arhiva proceselor verbale și poate să facă încă o dată numărarea. Deci procesele verbale, documentele primare sunt pentru Comisia Electorală Centrală, sunt procesele verbale. Ele pot fi numărate odată și de mai multe ori. Procesele verbale, datele, pot fi culese în două torente, pe două calculatoare diferite, două rețele diferite sau, până la urmă, două subcomisii electronizate. Și la sfârșit se verifică, pune cap în cap cu rezultatele, de la prima culegere și de la a doua culegere.
S-a practicat metoda asta?
Da, s-a practicat.
Deci autocontrol, cum ar veni?
Da, nu atât pentru control, cât a exclude erorile operatorilor.
Cât este de scumpă asigurarea electronică a procesului de contabilizare a alegerilor? În fond, despre asta vorbim, despre contabilizarea procesului și nu despre alegeri electronice. Noi nu avem încă alegeri electronice.
Din câte eu cunosc, a fost organizat un tender. Echipamentul doar pentru Comisia Electorală Centrală e de circa 500.000 de lei. Doar pentru echipamentul tehnic, pentru calculatoare. Costul softului și a prelucrării preventivei circa 150-190 de mii de lei.
Ce avantaje și eventual dezavantaje are votarea electronică?
Votarea electronică ar da avantajul de a aduce, în principiu momental, votul cetățeanului la Comisia Electorală Centrală. Evident, ar scurta timpul de calcul a rezultatelor finale. În cazul când toate secțiile de votare ar fi electronizate, doi, personalul ar fi bine instruit și, în ultimul rând, însăși cetățeanul ar avea și el o școală, dacă lui vine greu uneori să completeze buletinul de vot.
Sau să aplice ștampila?
Da, sau să aplice ștampila, o pune cum vrei. Adică o automatizare într-o dezordine, într-un haos, nu poate aduce la multe rezultate. Dezavantajele ar fi o tendință a unor, fie că mai șmecheri, fie că mai pricepuți, de a folosi prin crearea cărorva